Afg'onistonda tinchlik muzokarasini olg'a surayotgan Toshkent, shimoldagi o'zbeklarni afg'on hukumatiga nisbatan noroziliklari yuzasidan biror ochiq munosabat bildirmagan. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshliq hukumat delegatsiyasini Afg'onistonga safari esa shimoldagi o'zbeklar noroziligi kuchaygan bir vaziyatda kechdi. Kobulda prezident Ashraf G'ani, afg'on hukumatining qator rahbarlari bilan uchrashgan Komilov asosan O'zbekiston ko'tarayotgan tashabbus, talablar va hukumat o'rtasidagi muloqot imkoniyatlari haqida muzokara yuritgan.
Biz endi Afg'onistonga nafaqat tahdidlar tarqalayotgan hudud, balki imkoniyatlar ochilayotgan hudud sifatida qarashimiz ham kerak deya.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshliq hukumat delegatsiyasi 8-9 iyul kunlari Kobulda bo'lib bir qator rasmiy uchrashuvlar o'tkazgan. Safar natijalari yuzasidan e'lon qilingan rasmiy xabarga ko'ra, Komilovni Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani, hukumat ijrochi raisi Abdullo Abdullo, xavfsizlik kengashi rahbari Muhammad Atmar, tashqi ishlar vaziri Rabboni va sobiq prezident Hamid Karzay bilan o'tgan uchrashuvlarda asosan tinchlik jarayoni, mamlakatni yanada rivojlantirish masalalari bo'yicha keng milliy birdamlikka erishish istiqbollari yuzasidan fikr almashilgan. Komilovning safari shimoldagi o'zbeklarning hukumatga nisbatan noroziligi kuchaygan bir paytga to'g'ri keldi. Ammo uning safarini o'zbeklar noroziligi bilan bog'liq deyish qiyin. Ayniqsa, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 3 haftadan buyon Afg'oniston shimolida davom etayotgan bu noroziliklar yuzasidan biror bir munosabat bildirmagani inobatga olinsa. Tahlilchi Farhod Tolipovga ko'ra, yangi hokimiyat davrida Afg'oniston bilan munosabatlarda umumiy o'zgarish bor, ammo bu o'zgarish shimoldagi o'zbek aholisiga alohida daxil deyish qiyin.
Afg'onistonga nisbatan o'zini pozitsiyasini, siyosatini bildirar ekan, Afg'oniston shimolida yashovchi o'zbek xalqlari, o'zbek xalqiga mansub bo'lgan shu odamlarni, fuqarolarni ahvoli garchi tushunsa ham, garchi shu ayniqsa u fuqarolik urushi bo'lgan paytlarida 90-yil yillarining oxirlarida har holda yordam berishga harakat qilgan bo'lsa-da, har holda O'zbekiston bevosita qandaydir nima deymiz, o'zbeklarni ahvoli shu xuddi O'zbekistonni doim aralashishga chaqiradi deb baho bermagan. Ya'ni bu Karimov iborasi bilan aytganda, garchi ular o'zbek bo'lsa-da, xuddi mana Qirg'iziston O'sh shahridagi o'zbeklar orasida xuddi shunday pozitsiya bildirgandek, bu o'sha Afg'onistonni ichki muammosi va u yerda yashovchi o'zbeklar ham, turkmanlar ham masalan yoki tojiklar, bu Afg'onistonni fuqarolari va ularni ahvoli yoki ularning hayoti baribir shu Afg'onistonni ichki masalasi deb bildirib kelgan O'zbekiston o'zining pozitsiyasini. Manimcha bu pozitsiya o'zgarmas qoladi va qandaydir bu sohada jiddiy o'zgarish manimcha kuzatilmasa kerak. Eng shu ko'rinib ko'zga tashlangan balki faollik O'zbekiston tomonidan mana bu masalada, faqatgina o'sha 90-yil yillarda sodir bo'lgan Taliban hukumatga kelgan paytda fuqarolik urushi avjiga olgandagina kuzatildi. Ya'ni Shimoliy alyans deb nomlangan shimoliy xalqlarni birlashganligi va boshqa tomondan Taliban orasidagi urush sodir bo'lgandagina bu ko'zga tashlanishi mumkin,
deydi siyosatshunos. O'zbekistonda hokimiyat almashar ekan, haqiqatda avval ancha yopiq shaklda bo'lgan munosabatlarda o'zgarishlar kuzatildi. Prezident Ashraf G'ani ilk bor davlat tashrifi bilan O'zbekistonda bo'ldi. Prezident Mirziyoyev Afg'oniston mintaqadagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarga qo'shilishi kerak degan pozitsiyasini aytdi. Tomonlar savdo-iqtisodiy sohada hamkorlikni rivojlantirishmoqda. Komilov boshliq hukumat delegatsiyasi safari davomida ham O'zbekiston Afg'oniston shimolidagi Mazori Sharif shahrida industrial park qurishi, chegara yaqinida erkin iqtisodiy zona barpo etilishi haqidagi kelishuvlarga erishilgan. Yangi hokimiyat davrida Afg'oniston bo'yicha qo'yilgan asosiy maqsad esa afg'on hukumati va toliblar o'rtasida tinchlik muloqotini o'tkazishga qaratilgan tashabbusning amaliyotini ta'minlash bo'lib qolyapti. O'zbekiston shu maqsadda Afg'onistonga tortilgan barcha kuchlar bilan hamkorlik qilish niyatida. Toshkentda Afg'oniston bo'yicha o'tgan yuqori toifadagi dastlabki konferensiyada prezidentlar Mirziyoyev va G'ani bir qator davlatlarning tashqi ishlar vazirlari ishtirok etishdi. Afg'on hukumati va toliblar o'rtasida muloqotni tiklashga qaratilgan Toshkent deklaratsiyasi imzolandi. Farhod Tolipovga ko'ra, O'zbekistonning bu tashabbusi yangi emas, ammo uni surayotgan hokimiyat yangi. Mamlakat yetakchisini Afg'onistonga nisbatan qarashida ham o'zgarishlar borligini qayd etish kerak.
Bu tashabbus faqatgina hozirgi O'zbekiston rahbariyati bildirib, oldingisi bildirmagan deb bo'lmaydi. Karimov davrida ham bir nechta tashabbuslar bilan O'zbekiston turlicha minbarlarda BNTdan boshlab to chiqqan, bugun qandaydir bir yangi mutlaqo yangi tashabbuslar bilan chiqdik deb bo'lmaydi, lekin hozirgi hukumatimizni va davlat rahbariyatini Afg'onistonni biz xuddi bir begonalashtirish hech ham niyatimiz yo'q, uzoqlashtirish niyatimiz yo'q degandek, yangi rahbariyat ham yana bir bora shu xavfsizlik masalalarini ko'targan holda Afg'onistonni e'tibor markazida ushlab turganligini bildirdi va yana muhim jihati shuki, O'zbekistonning rahbariyatining pozitsiyasini to'g'risida gapirsak, ilk bor Mirziyoyev masalan ta'kidlab o'tdiki, biz doim Afg'onistonga tahdidlar tarqalayotgan bir hudud sifatida qarardik. Biz endi Afg'onistonga nafaqat tahdidlar tarqalayotgan hudud, balki imkoniyatlar ochilayotgan hudud sifatida hamkorlikimiz yo'naltirilgan hudud sifatida qarashimiz ham kerak deya mana shu turli hamkorlik yo'nalishlari, savdo yoki iqtisodiy almashuvlar, yo'l, transport, kommunikatsiya va hokazolarga urg'u berib shu masalani ham shu xalqaro kun tartibiga qo'yishga muyassar bo'ldi,
dedi Tolipov. Rasmiy Toshkent Afg'oniston bo'yicha belgilangan bu siyosatida milliy, mintaqaviy va global miqyosda ham muttasil muzokaralar olib borayotgani kuzatiladi. Afg'oniston rasmiylari bilan muzokaralar Toshkentda ham, Kobulda ham doimiy ravishda o'tkazib kelinyapti. Ayrim xabarlarga ko'ra, Toshkent Tolibonni Qatardagi vakolatxonasi bilan ham muloqotni yo'lga qo'ygan. Mintaqaviy darajada Markaziy Osiyo va Afg'oniston muloqot guruhini tuzish, siyosiy iqtisodiy hamkorlik, xavfsizlik muammolarini mintaqa davlatlari ishtirokida muhokama qilish rejalangan. Global miqyosda rasmiy Toshkent tashabbusiga ochiq e'tirozli munosabatlar bildirgan geosiyosiy tomon hozircha yo'q. Toshkentdagi Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiyada afg'on muammosiga tortilgan, o'zaro ziddiyatda bo'lgan barcha siyosiy qudratlardan vakillar qatnashdi. Tinchlik muloqotini boshlashga qaratilgan deklaratsiyani imzolashdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.